En aftur þegar hann átti seinni konuna, hún var hétti Margrét og var sögnumstóttir, hún var ekki rétt feðrið.
Nú, já.
En þegar að Guðmundur og Hömmurum í Skagafirði var þeim ekki, hún var þar hinnakona þá þegar þau kynntust tvist af þessu ljúr. Og Guðmundur og Hömmur spyr hann eftir því hverju mú sínustu lík.
Já, já.
Af því að var sko tví við rungum með þar.
Já, já.
Þá segir af þessu ljúr og eimur kvendi rindan kvendi spaka. Já, kallar Guðmundur spaki.
Já, já.
Gefur raunum getnað sinn gísla og raun í framleiðin.
Nú, já.
Já, deyður.
Já, já.
Já, þetta lifi svona.
Já, já.
Þetta, að þetta er að hafa sálega.
Já. Honum er nú í léttum að var léttum.
Óskaplega létt. Óskaplega létt.